Kom ons lees uit Handelinge 28. Jy sal onthou ons het verlede week in Handelinge 27 het ons so baie praktiese boodskap met u gedeel oor wanneer die winde teen ons is. Nou ek weet nie van u nie, vir my was dit persoonlike baie wonderlike ervaring om hierdie boodskap te kon voorberei wanneer dit vir my persoonlik baie beteken. En so van u het met my so deur die week gekommunikeer en ek is baie dankbaar as dit vir u ook iets beteken het. Wanneer ons hoofstuk 28 lees, dan is dit nou maar na aanleiding van verlede week nog steeds. Ons gaan net die eerste 16 verse lees en vanavond gaan ons 'n bietjie die laaste klomp lees. Vers 1, en eers toe ons gered was, het ons te wete gekom dat die eiland Melite genoem word, dis die hedendaagse Malta, né? Die eiland van Malta, wat so aan die suidekant van Sicily lê, daar by Italië se kant. En die inboorlinge het ons buitengewone menslievendheid bewys, want hulle het 'n groot vuur aangesteek en ons almal daarby gebring weens die reën wat gedreig het en weens die koue. Paulus het 'n klomp droë hout bymekaar gemaak en op die vuur gesit en 'n adder het weens die hitte uitgekom en aan sy hand vasgebyt en toe die inboorlinge die dier aan sy hand sien hang, sê hulle vir mekaar, hierdie man is beslis 'n moordenaar wat die goddelike wraak nie laat lewe nie, al is hy uit die see gered. Maar hy het die dier in die vuur afgeskit en geen kwaad gelei nie. En hulle het verwag dat hy sou opswel of skielik dood neerval, maar toe hulle lank gewag en gesien het dat niks besonders met hom gebeur nie, het hulle van gedagte verander en gesê dat hy 'n god was. Nou het die hoof van die eiland, wie se naam Publius was, in die omgewing van daardie plek 'n stuk grond gehad, en hy het ons ontvang en 3 dae lank vriendelik geherberg. En die vader van Publius het siek gelê aan koors en buikloop. Paulus het ingegaan na hom toe nadat hy gebid het, om die hande opgelê en hom gesond gemaak. En hierna het ook die ander wat siektes gehad het op die eiland na hom gekom en is genees. En hulle het ons ook baie eerbewyse betoon en toe ons sou afvaar ons van die nodige voorsien. En na 3 maande het ons afgevaar in 'n skip van Alexandrië met die skeepsmerk Castor en Pollux wat op die eiland oorwinter het en ons het by Syracuse gekom en daar 3 dae gebly. Daarvandaan het ons omgeseil en by Regium aangekom en eendag later het die suidewind opgekom en op die tweede het ons Puteoli bereik, waar ons broeders gevind het wat ons gevra het om 7 dae by hulle te bly en so het ons na Rome gegaan. En die broeders wat van ons lotgevalle gehoor het, het ons daarvandaan tegemoet gekom tot by die Appius Mark en die 3 herberge en toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed gevat. En nadat ons in Rome gekom het, het die hoofman oor 100 die gevangenis oorgelewe aan die bevelhebber van die leer. Maar aan Paulus is dit vergun om op sy eie te woon met die soldaat wat hom moes oppas. Net tot sover uit hierdie wonderlike woord. Vriende, jy kan net so bly sit, dan gaan ons net 'n woord saam bid. Ons Vader, baie, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om vanoggend u woord te kon lees, om daaruit te kon put en om ook 'n verwagting in die hart te hê dat u tot u kinders wil kom spreek. Baie dankie dat ons ook weet, Here, dat u vir ons 'n bemoedigende woord gestuur het om met u kinders te deel, met hulle wat voor ons sit, hulle wat blootgestel word elke dag aan die winde wat teen hulle is, op verskillende wyses, dat u ook vanoggend, dat ons u Heilige Gees kan vertrou om hier in ons midde van sitplek tot sitplek te beweeg, om die waarhede van u woord in te fluister in elke hart vanoggend, maar in besonder in daardie hart, Here, wat smagtend is, na 'n woord vanoggend, 'n woord van bemoediging. Dankie vir hulle wat u ook in die hospitale na omsien, hulle wat ons kon terugvoer gee, wat genees en wat herstel. Andere wat wagtend is om in hierdie week en die komende weke geopereer te word, dat hulle kan weet, hulle saam met u dit tegemoet kan gaan. Dankie vir soveel seëninge wat U gebied. Here, U is vir ons so goed. U voorsien in al ons behoeftes en nog steeds is ons dikwels ondankbaar. Nog steeds wil ons meer hê. En soms, Here, gaan dit nie omdat ons meer wil hê sodat ons U kan loof en prys en verheerlik, maar soms gaan dit maar net om onsself te verhef. En daarom bid ek ook dat ons elkeen weer opnuut, terwyl ons die derde maand van die eerste kwartaal tegemoet gaan, terwyl 'n kwart van hierdie jaar besig is om uit te speel, dat ons elkeen maar weer opnuut ons hand in boesem sal steek in hierdie dae, en dat ons opnuut die vraag sal antwoord, waar staan jy met die Here Jesus Christus in jou lewe? Is hy maar net vir jou kennis? Baie dinge wat jy weet, bevraagteken jy hom? Bevraagteken jy sy werking in en deur jou lewe? Erken jy hom nog as hoof en Here in jou lewe? En Vader, ek moet myself dikwels konfronteer met hierdie vraag, want die wêreld het 'n geneigtheid om ons elkeen te wil insluk en so besig te maak dat ons vergeet wat U vir ons beteken. Daarom wil ons vanoggend as gemeente sê baie dankie, Vader onse God, dat U nog met ons bemoeienis maak. Dankie vir hierdie gemeente, dankie vir elke broer en suster en jongmaat, elke sonnaskoolmaat, wat vanoggend hier sit in die kerk, omdat hulle hier wil wees, en omdat hulle wil hoor, wat U vir U gemeente wil kom sê. En nou bid ons Here, dat U die lippe sal sal van 'n onwaardige diensnig, dat U sal kom spreek, my Vader, woorde van waarheid en woorde van krag, en dat U self sal kom oortuig deur U Heilige Gees, wat U uitgestort het, wat U beloof het en wat wel plaasgevind het, en dat U daardeur verhoog en verheerlik sal word. Amen. Die liewe broers en susters, wanneer ek na die woord van die Here kyk, dan is daar temas wat ek in die woord van die Here dikwels optel, en een van daardie temas wat baie duidelik uitstaan in die woord van die Here, is die feit dat God sy kinders wat hom volg en wat aan hom gehoorsaam is, dat God daardie kinders van hom seën. Ek sien dit baie, baie duidelik, en dan die ander patroon wat ek in die woord van God baie duidelik sien, is dat wanneer mense ongehoorsaam is, en nou praat ek nie net van kinders van God, ek praat van mense, en dit sluit soms kinders van die Here in, wanneer mense wat God nie ken nie, ongehoorsaam bly aan God, koud staan teenoor die dinge van God, is die toorn van God voortdurend oor daardie persoon. Dit lyk op die oog af, dit lyk of dit goed kan gaan met so 'n persoon, maar dit gaan nie regtig goed nie. Ek sien in my bediening, sien ek dikwels mense wat lewe, selfs belydende Christene, wat lewe asof hulle God nie ken nie, en dan lyk hulle voorspoedig vir 'n rukkie, en tot op 'n dag, dan word die mat onder ons uitgeruk. U almal weet waarvan ek praat, vriende. Ek was ook al daar. Wat ek so groot geword het in myself. Wat ek so joviaal geword het wanneer dit goed gaan, dat ek vergeet wie dit vir my moontlik gemaak het dat goed kan gaan. En liewe vriende, die Here Jesus het gesê, ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. U sal onthou, ek het per geleentheid so 2 geleenthede met u gepraat oor die gedagte van om God se woord te hoor. Onthou jy dit? Ons is soms so besig met kennis versamel oor God. Ons is soms so besig om kennis te versamel oor verskillende godsdienste, dat ons so die mekaar word laat aan, dat ons nie meer weet wat is reg en wat is verkeerd nie. Dis 'n gevaarlike speletjie daai, vriende. Ek moet dit vir u sê. En dan, wanneer ek God se woord hoor, en ek bewaar dit ook, sê die Here Jesus, salig is jy. Dit staan in Lukas 11 vers 28. Jakobus kom, hy skryf van Jakobus 1 vers 25, hy meld dat die dader van die werk, die persoon wat doen wat God sê, hy sal gelukkig wees. En dan kom, en ons lees ons daan 2 kronieke, 26 van 'n jong koning, ek het al 'n boodskap vir u gebring oor koning Issia ook. Koning Issia, omdat hy gehoorsaam was aan die Here, is hy wonderbaarlik gehelp. God het hierdie jong man wonderbaarlik gehelp. God het hom geseën, omdat hy gehoorsaam was aan die Here. En dan sê die skrif, totdat hy sterk geword. Ek lees vir die tekst in 2 Kronieke 26 vers 15, vers 16. Verskoon my, maar toe hy sterk geword het, luister mooi, was sy hart hoogmoedig, sodat hy baie verkeerd gedoen, en ontrou gehandel het teen die Here sy God, want hy het in die tempel van die Here gegaan, om offerrook te laat opgaan op die reukaltaar. En dan sê vers 19, vers 18, vertel ons, nou kom die priester, en hy sê vir die koning, en dan sal het klomp jong manne wat toegewyd is aan die Here, en hulle kom saam met die priester, en hulle sê, koning, wat jy nou doen, is verkeerd, jy is die koning, maar jy mag nie in God se huis inkom, en reukoffers bring nie, dan lees ek in vers 19, Issia het woedend geword. Het jy al agtergekom wanneer mense besig is met sonde? En wanneer kinders van God besig is met sonde? En jy met die mooiste bedoelinge, hulle wil reg help en sê, wat jy nou doen is verkeerd. Wat is die reaksie? Woede! Dit is soos 'n helse vuur, wat aangesteek word. En skielik is jy is hierdie draak, terwyl hulle voor jy en dalk vir jou lief was. Asaria die priester, en die manne by hom vers 20, het koning Issia aangespreek, en hy het woedend geword, en terwyl hy so kwaad word, daar binnen in die tempel, hoe sê ons vir mekaar, moet net nie jou speelgoed uit die kot gooi nie, ons sê moes dit vir mekaar nie, nou dis wat hy gedoen het daar in die tempel, toe slaan die melaatsheid op sy voorkop uit, dan lees ek in die tekst daarna, dat hierdie koning Issia was melaats, tot aan die einde van sy lewe. Hy het nie tyd gevind om te herstel nie, vriende. Paulus, Godse getroue volgeling, het begeer om die kinders van God in Rome te sien. Paulus het hierdie begeerte gehad, ek wil na Rome toe gaan eendag, ek wil nog Rome sien, ek wil die kinders van die Here daar gaan bedien, u kan daarvan lees in Handelinge 19 vers 21, Romeine 1 vers 11, Romeine 1 vers 15, Romeine 15 vers 23, hierdie Paulus het die begeerte gehad, om na Rome toe kon gaan, Dooms, hoe bring jy nou hierdie Ou Testamentiese Issia en Asaria en al hierdie goed, hoe bring jy het nou by Paulus uit? Eenvoudig. Baie eenvoudig, vriende. Nadat Paulus jare gewag het om by Rome uit te kom, 2 jaar was hy in 'n Romeinse tronk. 4 skipbreuke het hy oorleef. Gee God hom die begeerte van sy hart. Rome. God gee hom Rome. Soms sit een ek met begeertes in die hart, sal later praat oor wat 'n tipe begeertes. En uiteindelik gee God vir ons die begeertes, en dan sit hy so soet mee nie. Het jy dit al agtergekom? En liewe broers en susters, ons skrifgedeelte wat ons gelees het, openbaar of ontvou vir ons 'n hele rits seëninge van God aan sy getroue kind, te midde van omstandighede wat nie goed lyk nie. En daarom gaan ek hier vanoggend met u raas oor Isia wat God verlaat het nie. Ek wil vanoggend deur die woord van God en sy instaatstelling wil ek met u praat oor die 16e teksvers. Oor daardie woorde, nadat ons in Rome gekom het, het die hoofman oor 100 die gevangenis oorgelewer aan die bevelhebber van die leer. Hier's 'n maar, vriende, maar aan Paulus is dit vergun om op sy eie te woon met die soldaat wat hom moes oppas. Ek wil met u praat oor 'n baie kosbare tema. 5-6 gedagtes wat ek sien wat die Here te midde van hierdie omstandighede God seën sy getroue volgelinge. Wat ook al die omstandighede is wat u vanoggend mee woel en stoei, wat u beleef, 'n positiewe boodskap. Hoe het God vir Paulus geseën te midde van hierdie omstandighede? Die eerste gedagte, God omring Paulus met menslievendheid. Ek lees, vriende, van Julius die Romeinse hoofman oor 100. Ek lees daarvan in hoofstuk 27, ons het verlede week saam gelees die derde vers. U moet onthou dat Paulus is 'n gevangene. Hy is geboei. As jy nou kyk op ons televisie, dan loop hulle partykie met so oranje pakklere aan, met 'n nommer op die rug, en hy het so'n voetboeie en handboeie, en Paulus is 'n gevangene, en hy loop tussen die ander gevangenes, loop hy, hy is op pad Rome toe, hy het gesê, ek wil die keiser sien, want julle kla my verkeerd aan. Ek is onskuldig. En wat doen hierdie hoofman oor 100? In vers 3, en die volgende dag het ons by Sidon aangekom en Julius het Paulus menslievend behandel en hom toegelaat om vriende te besoek en versorging te ontvang. Vriende, ons word soms fokus ons net so op die negatiewe dinge wat in ons lewe gebeur. Ons sien nie God se seëninge raak nie. Maar wanneer ek hierna kyk, dan sien ek dat hierdie Julius het Paulus menslievend behandel. He treated him with kindness. Die Griekse woord gaan almal van u ken. Philanthropia. 'N filantroop is iemand wat sy lewe aflê vir ander mense se voorspoed en se behoud. Hy amper seker hy treat hom. Hy behandel hom menslievend, vriende. Hierdie man wat 'n geharde soldaat is, om een of ander rede gee God in sy hart 'n sagtheid om hierdie getroue kind van God menslievend te behandel. Hy laat Paulus selfs toe om vriende te besoek. En dan in vers 3 lees ek ook dat hy laat toe dat Paulus versorging ontvang. Vriende, Paulus was nie meer baie jong man op hierdie stadium nie. Dit mag wees dat die spesifieke handboeie, kettingboeie, wat hulle ook al gebruik het, dit was grove eisters na die tyd, het hom al stikkend geskaaf. Jy moet onthou, hulle was op die see, die skip het gestrand, hulle moes uitswem, die seewater het hierdie seeplekke nou al geëet, ensovoorts, ensovoorts. Hy laat toe dat hy behandeling ontvang. En dan lees ek in hoofstuk 28 'n verdere keer van menslievendheid. In hoofstuk 28 vers 1 en vers 2 en eers toe ons gered was, het ons te wete gekom dat die eiland Milite genoem word. Luister mooi vers 2 en die inboorlinge het ons buitengewone menslievendheid bewys. Hier kom hierdie ouens, hulle is in hierdie vodde klewe, hulle daar nie geëet nie. Hulle was 2 weke in hierdie geweldige storm op see vasgevang. Die winde het hierdie skip gedryf heeltemal hier in 'n westelike rigting, weg van die kusstreke af. Hulle moes kos weggooi oor boord, hulle moes tot die skeeps gereedskap moes hulle weggooi. En hier kom hulle net met die stikkende klere aan hulle lyf, kom hulle op hierdie eiland aan, en wat doen hierdie inboorlinge? Hierdie inboorlinge maak vir hulle vuur en sê, kom sit en word warm. Hulle bewys aan hulle menslievendheid. Hulle versorg hulle vriende. Hulle voorsien die vuur teen die koue. In vers 10 van hoofstuk 28 lees ek, en hulle het ons ook baie eerbewyse betoon. En dan lees ek verder, en toe ons sou afvaar, ons van die nodige voorsien. Nou moet jy verstaan, hulle sit hier op Malta eiland, en hulle moet nou hier op, hulle moet nou Rome toe, maar hulle moet hier, op die westkus van Italië, moet hulle opvaar om daar by Rome uit te kom. Wat doen hulle? Hulle voorsien vir hulle die nodige. Wat het hulle nodig gehad? Kos, water, klere, weer, nuwe gereedskap, want die seile moes gespan word, ensovoorts, miskien touwe, ensovoorts, ensovoorts, op die skip wat hulle op oorgeklim het, om daar ook te kan werk en te kan help. Wat sê ons vanochtend vir u vriende? Soms gaan een ek die robbe tye en moeilike tye, maar God stuur mense oor jou en my pad, wat mens liewend optree, wat jou wil help, wat jou lief het, wat jou weer wil help om op die regte pad te kom in jou lewe, wat jou weer wil met liefde wil help. Miskien is dit 'n pa, miskien is dit 'n ma, miskien is dit 'n boetie of 'n suster, 'n oom of 'n tannie, miskien is dit 'n broer of suster in die Here. Maar weet dit vandag, dat God maak seker dat sy getroue volgelinge met menslievendheid behandel word. Hoeveel van u kan getuig in hierdie land van ons, waar ons in die rye staan vir alles, ure, weke, dae en maande, dat as jy met die regte gesindheid gaan die oggend in God vra, stuur iemand oor my pad om my vandag te help, Here. Hoeveel van u kan al daarvan getuig? Ja, vriende, dis God. Jou en my taak is om getrou te bly aan hom. Die tweede gedagte, wat ek sien, wat God vir sy getroue volgelinge doen, hy voorsien in hulle behoeftes. Wanneer ek in hoofstuk 28 vers 7 lees, dan lees ek van die hoof van daardie land, van daardie skoomhy, van daardie eiland, dit was Publius, en ek lees dat hy hulle ontvang het, en dat hy hulle 3 dae lank vriendelik geherberg het. Met ander woorde, hierdie skipbrekelinge, wat niks het nie, word skielik hier, verskoon my as ek het nou so inkleer, in die gastehuis ingeboek, hier van Publius. Hulle het 'n dak oor hulle kop, hulle lê nie buite in die reën nie, en ek is seker, hulle is gevoed ook. Hulle kry kos, en hulle kry wat hulle nodig het. Hulle behoeftes word in voorsien. En dan lees ek, toe hulle daar vandaan weggevaar het, kom hulle daar by Puteoli, en daar is die christene van Puteoli, kom hulle weer, en vir 7 dae, kan Paulus by hulle weer bly, en versorging geniet. Jy weet, vriende, wanneer dinge in een my lewe verkeerd loop, is ons so geneig, om die hand van God nie raak te sien. Jy weet, vriende, ek was al in 'n posisie waar, een voertuig op die pad gebreek het, en wat ek radeloos van kommer wou word, totdat God vir my laat duidelik verstaan het, hierdie is ook binnen my raadsplan. En dan kom jy uit by 'n plek waar jy oornag, wat jy die wonderlikste geleentheid het om te getuig. Ek onthou, ek was 'n student op kweekskool, ek het nog met die Opel Monza gery, wat ek hierby aangekom het, en hy het gebreek een aand, ongeveer 8:30 die aand, buitenkant warm bad. En ek het daar gestaan as student met geen geld, met 'n karavaan agteraan. Ek sê, Here, wat nou? Daardie aand het die Here 'n werktuigkundige, 2 van hulle oor my pad gestuur, en terwyl hulle die timing belt vervang het van hierdie voertuig, en hulle was besig, so hulle moes maar luister, kon ek die evangelie met hulle deel. God weet wat hy doen. Hy het voorsien in my behoeftes daardie aand. Ek wil net vir u sê, daai Dinsdag het God vir my gesê, jy moet, terwyl ek die voertuig gediens het, jy moet die timing belt vervang. Toe sê ek, ja nee, ek weet, maar ek het nie nou die geld vir my. Ek het die geld gehad, ek was net te synig om die geld te gebruik, want ek gedink in hoeveel roomhuise kan ek eet daai naweek dalk. Of dan vir Daline en die kinders 'n roomhuisie koop. toe ek daai aand daar gehelp word, en voor die Here bely, ek was ongehoorsaam, toe sê ek, dankie Here, het nogtans iemand voorsien wat het kon kom regmaak, die kar se engine het nie seer gekry nie, niks is gebuig nie, hy het net daar gebreek, so goed is God, hy voorsien in ons behoeftes, en toe ek het daai aand na die karavaan opgeslaan het, en my vrou en kinders weet eens daarvan, voor die Here gaan breek het, sê het, Here, ek was ongehoorsaam, ek is jammer, daai volgende week gee God daai geld vir my dubbel terug. God voorsien in ons behoeftes, wanneer ons Godse pad stap vinde. Ek kan maar gaan lees, dat staan in Matteus 6 vers 25 tot 34, dat staan daar wat die Here Jesus vra, waarom bekomme julle oor wat julle gaan aantrek, wat julle gaan eet, ensovoorts, ensovoorts, kyk na die voëls van die hemel, wie sorg vir hulle, en dan op die einde kom en hy sê, hoeveel meer sal God dit nie vir julle gee nie, maar, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge wat ons so bekommerd is, dit sal vir julle bygevoeg word. God voorsien in Paulus' behoeftes, die derde gedagte, te midde van negatiewe omstandighede, bemoedig God ook sy kinders. Is daar een kind van God hier vanoggend wat kan opstaan en sê, jy het nooit van het jy die Here ken, negatiewe omstandighede beleef nie. Nooit nie. Ons allemaal beleef dit. Ons allemaal kry die stampe en die stote. Ons allemaal ken die hoogtepunte en die laagtepunte. Ons allemaal ervaar partykeer hierdie storms, hierdie winde wat ons nie weet wat ek kan toe nie. Maar weet jy wat ek sien? Paulus, omdat hy God gevolg het, vriende, omdat hy volhard het om die Here te volg, sien ek dat God hom bemoedig in hierdie negatiewe omstandighede. Jy moet onthou, dis hoekom ek het na jy verwys het, Paulus, gee hom sy begeerte, hy gaan Rome toe, en Here, ek dank jy, ek gaan Rome toe, maar hy gaan Rome toe as 'n gevangene, hy gaan Rome toe, en die skip wat om Rome toe moet gaan, neem, sink, en hy sê nie, wat nou nie, Here, hoekom wil hy my doodmaak, nee, hy gaan Rome toe, en, een slang bekom, nie enige slang nie, vriende, een adder. Nou, wanneer ek so'n bykie opgelees het, ek haard op nou so'n bykie vooruit, dan sa, in vandagse tyd, is daar nie meer giftige slange op Malta nie, weet jy? Daar is nie meer giftige slange op Malta nie. Nou kry jy ouens wat baie slim is. Hulle sê, dan was Paulus nooit hier een adder gebyt nie, want nou is daar nie meer adders nie. Kan ek vir jy vraag, is daar nog dinosaurusse hier so in Centurion? Wanneer laas het jy blauw willebees in die mol gesien? Kan iemand vir my sê? En ek is seker, daar was tye in hierdie landse geskiedenis, wat hierdie vlakte sê, vol diere was. Is dit so Willem of is dit so? Ja, hy behoort te weet. So asjeblief, my verstandjie, laat ek nie beledigend is, wees nie, maar my verstandjie is nie so klein, dat ek nou sê, omdat al vandag nie meer giftige slange op Malta was, daai dag was nie. Kom ek gee jy net gauwe bewys uit die Bybel uit, dat het wel een adder was. Die inboorlinge, wat daar geblei het, toe hulle sien hierdie ding pik, vir Paulus te sê hulle, ach, die moet nie waar nie, is net een molslangekie. Is dit wat jy lees in die Bybel? Toe sê hulle, twee goede. Die eerste wat hulle gesê het, hierdie man, hy was gelukkig, hy is een moordenaar, hy is gelukkig, die see het om die dood gemaak, maar nou hier kom God se wraak nou, hy gaan sterf van die adder, en hulle sit en hulle kyk, wanneer swel die hand, en hulle kyk, en hulle kyk, en hulle sien die hand swel nie, en hulle kyk na sy oor, wanneer dop sy oor om, wanneer kom die skuim, niks op hier nie, en toe besef hulle maar hier iets anders. As die inboorling geweet het, is net een gewone molslangetjie, hoekom was hulle bekommerd? Jy sien, die ouens wat dink hulle is slim, is nie so slim nie, want Godse woord sê klaar, dit was een adder, en dan het hierdie mense gewag daarvoor. Maar die punt wat ons met jou oor praat, vriende, is dat te midde van negatiewe omstandighede, bemoedig God sy getroue volgeling. En ek wil vandag, jy moet so bykie na my toe kyk nou, en jy moet in jou geestes oog, as jy nou die moeilike tyd gaan, moet jy hoor wat God vir jou vanochtend wil sê. Toe alles hopeloos lyk, en toe alles lyk, dat die skip gaan vergaan, allemaal gaan doodgaan, en Paulus wil Rome toe gaan, toe sê Paulus vir die Here, ja, Here, ek het geweet, U wil nie, ek moet in Rome uitkom nie. Nee, toe hou hy nog vas aan die Here, en daardie nag, bemoedig God om, hy stuur 'n engel, om vir Paulus te sê, Paulus, niemand sal doodgaan nie. Julle sal almal sal hierdie ramp oorleef. Die skip gaan ongelukkig. Die skip gaan tot niet, maar 276 van julle sal nie een doodgaan nie. Is dit nie 'n bemoediging nie, vriende? Weet jy wat? Toe Paulus deur daardie ou ongelukkige negatiewe dingetjie deur beweeg, toe kom daar 'n tweede bemoediging. Toe hy daar by Rome aanland en hy weet, ek is nou in Rome. Ek wou so graag in Rome gewees het, maar ek is 'n gevangene, hulle gaan my dalk doodmaak. Toe stuur die Here, die kinders van hom in Rome om te sê, Paulus, ons het vir jou gewag, ons het gehoor jy kom, ons het net nie geweet wanneer nie. En dan lees ek in vers 15 die volgende van Handelinge 28. En die broeders wat van ons lotgevalle gehoor het, het ons daar vandaan tegemoet gekom, tot by die Appius Mark en die drie herberge, en toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed gevat. Liewe getroue volgeling van God vandag, in hierdie gemeente en wat hoor oor die kanale, vat moed, vat moed, God bemoedig jou. Hy sê vir jou, ek is nog jou vader, wat jou wil lei, wat jou wil in staat stel. Maar die tyd is teen ons, is amper soos die weer teen Paulus was. Die vierde gedagte, o kosbare gedagte, die getroue volgeling van God kan weet, God red uit gevare, vriende. Jy weet, vriende, soms gaan ons deur geweldige gevare, ons besef dit nie altyd nie. Waaruit het God vir hierdie getroue man Paulus gered? Nommer 1, hy het hom uit die storm uitgered. As jy weet, terug gaan na hoofstuk 27 vers 15, dan lees ons hoe wild en hoe wreed was hierdie storm, en toe die skip meegesleep is, en nie teen die wind op kon seil nie, het ons dit opgegee en weggedryf. Wat het hulle gedoen? Hulle het al die seile laat sak, want die wind was net te magtig, hy waai hulle van koers af, en hulle gee op, en hulle sit. En vriende, wat ons hierso sien is, dat die woord van die Here hier vir ons so baie duidelik sê, in die 20ste vers ook, en omdat die son en ook die sterre baie dae lank nie geskyn het nie, vriende, dit was pik, 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 giet donker op daai oop see. Weet nie wie van die was al in die donkerte op die oop see nie. Daar was nie maan en sterre waar volgens hulle kon navigeer nie. Hierdie boot was op pad, hulle het nie 'n idee gehad waarheen die wind omdryf nie. En dan lees ons, en 'n hewige storm ons gedruk het, is eindelijk alle hoop om gered te word ons ontneem. Kan jy indink in hierdie posisie van hierdie manne op hierdie skip? En dan lees ek ook in die 22ste vers, nou kom Paulus en hy sê, maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees, maar alleen van die skip. God red uit gevare, vriende. Miskien sit jy vanoggend hier en jou lewe is in 'n storm. Miskien is jou huwelik in 'n storm. Miskien is jou finansies in 'n storm. Miskien is net jou gemoed vanoggend 'n storm. God wil uitred. En dan lees ek ook, God het hulle ook gered vanuit die skeepswrak uit, vers 41. En hulle het op 'n plek verval met die see aan weerskante en die skip laat strand. Vriende, toe ek 'n bietjie jonger was en in die Ooskaap gebly het, ek is baie lief vir visvang, vir seevisvang, het dit dikwels gebeur dat ons met laagwater gety, dan beweeg ons deur die ribbe tot redelik voor waar die rotse is, en dan begin jy en jy raak besig om vis te vang. En daai ure gaan so vinnig verby wat die water weer opstoot, en dikwels het dit gebeur as jy omkyk, dan staan jy op daai rots en die water is links, regs, voor en agter.
En ek wil vir jy sê, meer as een keer dit in my lewe gebeur, dat daar so beklemming om jou hart is, want nou het jy die jou sak by jou, het jou aas by jou, en het jou groot visstok by jou, en nou moet jy deur die water moet jy gaan, om weer op die veiligheid te kom. En as ek nou dink aan hierdie manne wat so in hierdie boot was, en die water klots hier so teen die boeg van die boot, en uiteindelik hoor jy hoe hierdie planke skeer, en uiteindelik weet ons het hierdie skip, hy het 'n stikkend geslaan deur die water, met hierdie manne boop, dan dink ek, hulle moes vrees bevange gewees het, baie van hulle kon nie swem nie, vriende. Maar selfs daaruit red God hulle allemaal. Hulle allemaal het veilig die land bereik. En dan, God red ook sy getrouwe volgeling van 'n dodelike slangbyt. Dink jy dat Paulus het so bykie vertoon toe hy die slang so afskit en hy was net so bykie om vir hulle te wys, ach, hy kan my niks doen nie. Hoekom dink jy het Paulus dit so nonchalant, het hy die slang afgeskit in die vuur? Hoekom? Hy het God geglo, God het hom Rome toegevat, God het hom die begeerte, een van die begeertes van sy hart, toegestaan om in Rome te kom. Hy het geweet, God gaan nie laat hou eenvoudige ou adderkie dit kortnip nie, hy gaan nog steeds in Rome uitkom, hy net nie geweet hoe nie. Maar God het 'n plan gehad. Is dit nie geloof nie, vriende? Is dit nie geloof nie? En wat u ook al nou vandag hier sit en u beleef, God vaar net vir een my getrouheid. Hou aan hom vas. Vertrou hom. En dan ons voorlaaste gedagte. 'N getroue volgeling van God ervaar ook God se seën in sy lewe. En hy kan invloed uitoefen. Dit was vir my die afgelope tyd 'n geweldige worsteling oor invloed. Wat se invloed oefen 'n mens in mense se lewens uit? Soms het jy 'n groot deel van jou lewe gewy om in mense se lewens in te ploeg. En dan merk jy dat daar was nie regtig invloed nie, want daar's nie dividende nie. Was sedert donderdagoggend vroeg was ek ook in 'n soortgelyke omstandigheid waar ek myself weer afgevra het, wat se invloed kan jy uitoefen in mense se lewens? Maar wanneer ek sien wat Paulus se lewe, dan merk ek op omdat hy getrou was, omdat hy God bly volg het, omdat hy gehoorsaam was in die Here, omdat hy geluister het na God, omdat hy gedoen het wat God van hom verwag het. Vriende, as jy hierdie verhaaltjie lees, dan sê ek vir jy het al die Romeinse soldate op die skip se lewens beïnvloed. Hy het die matroose se lewens beïnvloed. Hy het die skeepskaptein en die offisiere van daardie boot se lewens beïnvloed. Hy het die heidense inboorlinge van Malta, hy het hulle lewens beïnvloed. Hy het sy medegevangenes wat saam met hom in kettinge en boeie was, het hy beïnvloed. Hy het die Christene en die mense in Rome, het hy beïnvloed. En weet jy wat? Tot vandag toe nog, op 22 Februarie 2015, beïnvloed hy nog ons elkeen se lewe. Want ons lees en ons getuig en ons verkondig nog steeds vandag aan u iemand wat God bly volg het, ten spyte van wat oor sy lewe gekom het. En ek wil vandag vir u sê, liewe kind van God, miskien is u plat geslaan, miskien is u 'n pa, ma, 'n moeder, 'n ouma, oupa wat voel, u beïnvloed nie meer mense met u Christenskap nie. Ek wil vir u vandag een waarheid sê, daar's mense wat nie beïnvloedbaar is met niks wat goed is nie. Hulle maak 'n keuse teen God. Maar dit sê nie een, ek moet ophou om 'n poging aan te wend om hulle te beïnvloed nie. Ek wil vir u sê, getroue volgeling van Jesus, bly getrou aan die Here Jesus. Bly sy pad stap. Moenie moedeloos word nie. Ek sluit af. 'N laaste gedagte, die getroue volgeling van God kan weet God gee ons begeertes, vriende. En dis wat ek aan die begin gesê het, ons moet so bietjie onderskei, jy kry begeertes en begeertes. Paulus het begeer om in Rome te kom. God het hom sy begeerte gegee. Maar ons allemaal weet nou, dit was nie makkelijk vir hom om daar uit te kom nie. Ek wil vir jou 'n paar tekste uit die Bybel uit lees, uit Godse woord. Ons gaan begin in Psalm 38, die 10de vers wat hy praat oor begeertes, vriende. Psalm 38 vers 10. Here, voor u is al my begeertes en my gesig is vir u nie verborge nie. Jy sien, my begeertes moet van so aard wees dat ek het voor God kan stel. Ons mag nie begeertes hê of begeertes koester wat nie vir God aanvaarbaar is nie. En ek dink, vriende, en ek sê dit met groot respek en ek is eerlik om vandag vir jy te sê, ek wil myself onder dieselfde kamp plaas. Soms begeer ons dinge wat net tot ons eie voordeel strek. Ons begeer genoeg geld. Ons begeer die nuutste voertuie, die mooiste huise, die mooiste meubelment. Ons begeer dinge en in die proces verloor ons die kosbaarste besitting. 'N verhouding met God. Ons verloor dit. Ons jaag na alles wat wind is, en ons verloor hom, wat die skepper is van die wind. Hoor jy wat ons sê, vriende? God wil jou jou begeertes gee. Psalm 107, die 30ste vers. Toe was hulle bly, omdat het rustig geword het, en hy het hulle gelei na die hawe van hul begeerte. Kan jy vandag getuig dat daar waar jy bly, is die hawe van begeerte waar God jy heen gelei het? Kan jy getuig wanneer jy net nou inskuif achter die stuurwiel van die voertuig, dit is die hawe van begeerte waarin God jy gelei het? En dan in Spreuke 10, net na die boek van Psalms, is amper klaar, vriende, kry ons die boek van Spreuke, hoofstuk 10, vers 24, waar die goddelose bang voor is, dit kom oor hom, maar die begeerte van die regverdig is, vervul hy. God wil vandag, u wat getrou hom volg, u wat vandag opnuut vir hom sê, Here, waar u lei, daar sal ek mee gaan, hy wil u begeertes, wil hy vervul. En dan gaan ek net hierna verwys twee tekste. Ons wil toch geliefdes, word ons gewaarsku om slegte begeertes dood te maak, Kolossense 3 vers 5. Ek weet nie van u nie, maar dikwels is baie van my begeertes nie goeie begeertes nie. Soms begeer ek roem, soms begeer ek voorspoed, soms begeer ek dinge wat nie vir my goed gaan wees nie, dis slegte begeertes. Al wat u vandag hier moet sit en begeer is, soos 'n jong man gesê het, toe hy daar in Amerika vir die Here gaan werk het, en onder die Indiane gesneuwel het uiteindelik. En soos 'n ander jong man, wie sy naam John Knox was, wat begeer het dat God Skotland moet besoek, het hy geskree, uitgeroep tot God en gesê, Give me Scotland, O God, or allow me to die. Wat is jou begeerte vandag? Christus, vriende. Dan Petrus skryf in 1 Petrus 2 vers 11, hy sê, ons moet ons onthou van vleeslike begeertes. Jy weet wat het is. Ek sluit af die jou saam te vat. Die getroue kind van God kan weet vanoggend soos Paulus, dat God sal vir u menslievendheid voorsien. God sal voorsien in jou behoeftes. As jy deur negatiewe omstandighede beweeg, dalk tans, God sal jou bemoedig. Ek bid dat hy jou bemoedig het deur hierdie woord vanoggend. As jy in gevare staan vanoggend om te weet, God red uit gevare. Om nie mismoedig te word nie, om te weet dat God toch jou gebruik om invloed in mense se lewens voor te bring. En dan die wonderlikheid om te weet, God gee ons ook die begeertes van ons hart. Ek wil u nooi vanavond, vrienden, na die woord wat ons vanavond met u wil bedien, onder die thema die story wat nooit eindig nie. Kom ons buig voor die Here. Ons Vader, baie dankie, dat u ook in hierdie oggend deur u kind, u geroepene Paulus vir ons kom openbaar het. Hoe u te werk gaan met elke een van ons wat u getrou volg. Ja, Here, miskien is daar mense vanoggend wat sê, ek is nie meer getrou aan die Here nie. Ek stap nie meer u pad, soos u dit van my verwag nie, en wat in die oomblikke tot u roep, ek bid, dat hulle u sal soek tot herstel. Miskien is daar vanoggend kinders van u wat hier sit en sê, Here, hierdie woord was vir my, ek is so mismoedig. Ek dryf rond soos hierdie boot wat Paulus hulle in was, op pad na nêrens. Maar ek dank u dat u my kom bemoedig het, dat ek nou weet, u is op pad met my. Al is daar 'n skibreek, al is daar 'n adder wat my kan byt langs die pad, my oë vestig ek opnuut op Jesus, my verlosser. Baie dankie dat ons u kan vashou, kom seën elke een vanoggend wat sê, Here, u het met my gepraat, ek het nodig dat u opnuut vir my kom aanraak. Ons bid dit in die naam van Jesus, die Seun van God, ons verlosser, en wat het krachtiglik moontlik maak, deur die werking van sy Heilige Gees in ons midde. Amen.